Zdravíme, milí posluchači, u dalšího Tiebreak Tennis podcastu. Je to již celkově 12. díl a tentokrát se vrhneme samozřejmě na US Open. Je to už třetí náš Grand Slam, celkově čtvrtý sezóny a už můžeme jenom doufat v to největší vyvrcholení sezóny a to je turnaj mistrů a turnaj mistryň. Se mnou je tady i Vláďa.
Zdravím všechny.
A spolu s Vláďou jsem tady já za mikrofonem Filip. Vláďo, nenapadá mě nic jiného, co bych dokázal říct o dnešním nebo letošním US Open a to je wow, to bylo něco. Co myslíš?
Já musím souhlasit. Určitě jo, bylo to překvapení pro všechny, si myslím. Ať už na okruhu WTA nebo i vlastně v rámci ATP některé ty zápasy byly, respektive postup některých hráčů byl pro ně překvapení.
Pokud bychom se bavili teda o ATP, co tě zrovna překvapilo na ATP v rámci US Open?
Určitě mě překvapil Felix Auger-Aliassime, to je můj oblíbený hráč, je to Kanaďan a je to poměrně mladý hráč. On hrál, myslím, že už čtvrtfinále na Wimbledonu letos a na US Open se mu podařilo dostat do semifinále, kde vlastně skončil na raketě pozdějšího vítěze Daniela Medvěděva. Myslím, že hrál Felix dobře, akorát u něj je prostě problém, že on jakoby neumí zvládat úplně ty klíčové situace. On to už dělal několikrát, určitě víš, on hrál poměrně dost finále, nemyslím, že možná 8 nebo 9 a němu se přibližuje ta nepříjemná statistika toho, že vlastně má tolik finále za sebou, ale ani jedno z nich nevyhrál, což je trošku škoda. A já jsem vlastně to zmínil, myslím, že o článku, který si můžete přečíst na našem webu, který se vlastně týkal jakoby Felixe, jako novodobého hráče, takový ten to bude hráč, tak to si můžete určitě podívat, přečíst si to.
Mě třeba ještě překvapil, když jsi zmínil Medvěděva, tak Medvěděv hrál s Felixem ve semifinále. A ve čtvrtfinále Medvěděv hrál s, doufám, že teďkon to řeknu správně to jméno, Botik van de Sandschulp. nizozemský hráč, teďkon se nachází na 62. místě, předtím byl na nějakým 120, 130.
Že byl určitě jako i překvapením turnaje i on, ale těch hráčů tam bylo poměrně dost, kteří jako překvapili, myslím, že třeba i Jack Sock, který se vlastně vrací po zraněních, dostal divokou kartu, já myslím, že hrál třetí kolo, možná, že hrál osmifinále, třetí kolo asi myslím, že hrál, pokud se na třetí kolo hrál určitě. Určitě překvapil i Carlos Alcaraz, si myslím, že překvapil, kdo naopak trochu zklamal, si byl Stefanos Tsitsipas, ale já si myslím, že obecně Tsitsipas má problém v tom, že on úplně neumí hrát na betonu, nemá tam podle mě na to ten čas, na ty údery a tak.
Což jsme vlastně zmínili i v minulém díle, to myslím, že kluci říkali, že by mohl překvapit, ale uvidí se, jak to vůbec jako bude s tou jeho formou na tom betonu, že ten beton mu moc nesedí. Jak se ukázalo, tak měli pravdu, prohrál se Španělem Alcarazem, o kterém se potom hodně mluvilo. Další překvapení turnaje rozhodně. O Alcarazovi se mluvilo, že je to nastupující generace, že to bude budoucí světová jednička, myslím, že to řekl snad McEnroe. McEnroe snad to, myslím, že řekl. Alcaraz se kvůli tomu dostal, že porazil právě Stefanose Tsitsipase, tak se dostal až do čtvrtfinále. Takže na poměry tohoto mladíka, 18-letýho, tak je to vynikající počin. Pokud vás zajímá něco víc o Carlosi Alcarazovi, tak můžete navštívit náš web. V naší rubrice to bude ale hráč, jsme se taky mu poměrně detailně věnovali. A musím říct, že mě překvapil i slovenský hráč Alex Molčan. Je pravdou, že slovenský tenis teď jako není moc na vzestupu ani na špici, ale Alex Molčan docela už nějakou delší dobu hraje na těch challengerech úplně skvěle. Ty challengery vyhrává, například challenger v Liberci vyhrál, myslím. Potom vyhrál kvalifikaci na právě US Open a na US Open se dostal až do třetího kola, kde prohrál se Schwartzmanem. Což si myslím, že je taky úplně něco jiného. Odtažení Martina Kližana, slovenský tenis je na ústupu, si troufám říct. Ještě tak jako Norbert Gomboš se tak drží. Ale právě ten slovenský tenis je na ústupu. A Alex Molčan by právě mohl být i dalším nástupcem slovenské generace.
Určitě ano, jak říkáš, on i ten, nejenom ten mužský, ale částečně i ten ženský slovenský tenis je trošku takovým útlumu, ale vypadá to, že se možná blízká i na lepší časy, že i Slovensko bude mít zastoupení v mužské dvouře Jo, takže to bude asi pro ně přínosnější. Si myslím, že to bude možná po trošku podobná situace jako u nás, že vlastně po tom, co odešel vlastně Tomáš Berdych, tak vlastně tam víceméně někdo z těch českých hráčů se nedokázal vyšplhat nebo udržet nějakým způsobem. Ano, tak jako ve stopce máme Jiřího Veselého, ale nicméně Jiří Lehečka, Jonáš Porejtek, ať už nebo Dalibor Svrčina a další, tak to jsou jako nadějní mladí kluci, kteří mohou podle mě v budoucnu, ne třeba všichni z nich, ale někteří z nich by mohli podle mě atakovat stovku, minimálně Tomáš Macháč, k tomu má dobře
nakonč. Se nedá nic vytknout a doufáme, že tomu tak bude. A můžeme se asi rovnou vrhnout na vítěze mužské části, a to, což byl překvapením, nebo možná nepřekvapením, Daniel Medveděv. A asi největší, jak bych to nazval, překvapení turnaje v mužské části bylo to, že Novak Djokovic prohrál jeho osudový nejtěžší zápas v celé kariéře, protože aspiroval na vítězství kariérního Grand Slamu a jelikož nevyhrál US Open, jeho poslední Grand Slam, který musel vyhrát, aby získal kalendářní Grand Slam, tak prohrál ve finále.
Přesně tak, já jsem rád, že se opravil, protože on jakoby kariérní Grand Slam už dávno má, ale nemá ten kalendář.
Pardon,
samozřejmě on usiloval o to.
Určitě, kalendářní.
On usiloval o to, že by měl ten snad zlatý kalendář, nebo jak se tomu říká, že vlastně vyhraje i tu olympiádu, což se mu nepovedlo. Tam si myslím, že to taky nezvládl úplně v hlavě a tady na tom US Open si myslím, že to finále taky úplně ne. Já si myslím, že on Medveděv už se poučil s chyb z minulosti, on vlastně hrál už dvě finály, jednu US Open, kdy to prohrál s Nadalem a vlastně letos v Austrálii to bylo, myslím.
Austrálii.
Prohrál právě s Djokovicem a já si myslím, že zaprvé Djokovic má trochu jinou takovou auru na Australian Open než na US Open a myslím si, že se tomu chtěl vyvarovat na tom US Open a tak nějakým způsobem se poučil s chyb, no a myslím si, že tam trošku sehrál ten tlak na Djokovic, že vlastně mohl do cíli toho svého, protože on poměrně hodně chyboval. Bylo to hodně o jeho chybách, no, a pak v tom závěru šlo vidět i na tom ceremoniálu, že vlastně Djokovic z toho jakoby paradoxně vlastně tam brečel on, nebrečel tam Medveděv, což bych spíš jako třeba čekal spíš naopak, jo, když se takováhle situace stane, ale to šlo vidět, že mu to je líto a že nějakým způsobem se to snaží vstřebat, no, a nějak to nekazit i tomu vítězovi a tak, jako bylo to takový trošku smutný v tomhle ohledu, no. Mně se třeba trošku moc nelíbilo, nevím, jestli ten zápas viděl, tak vlastně ten třetí set, konec toho třetího setu, vlastně když už měl v podstatě ten třetí set měl vyhrát Daniel Medvedev poměrem 6-2, tak diváci nebo respektive tu publikum tam dost hnalo Djokoviče a takovým neúplně, já tohle to nemám rád, tohle to často dělají fanoušci ve Francii, nebo to dělají třeba Arabové, nebo takhle, tak mi se to moc nelíbí tím, že ženou jednoho na úkor druhýho, říkám OK, no tak jako stalo se a prostě vlastně on tím dal šanci Djokovicovi se vrátit do zápasu, naštěstí ho breaknul dvakrát, takže tu šanci ještě potom měl, ale vlastně i po tom druhém, když vlastně měl po druhé podávat na vítězství, tak vlastně tam taky udělal zbytečných pár dvojchyb a bylo to takové trošku, bylo to takové zvláštní, no. Nebyl to úplně podle mě fair play vůči tomu Medveděvovi, si myslím.
Nebylo to rozhodně fair play, tam byla situace právě, kdy měl Daniel Medveděv podání a měl dva matchboly. A bylo jasně slyšet od amerických diváků a se snaží Daniela nějak rozhodit, nějakým způsobem ho vyvést z míry, aby právě jako viděli pětisvětovou bitvu, aby jako posunuli toho Nováka Djokoviče a nějak mu dodali jako energii. Ale a právě tam bylo vidět, jak hodně Daniela vyvedli z míry, protože nasázel během čtyř bodů, čtyři dvojchyby, pokud se nepletu, možná tři, ale fakt ho vyvedli z míry. Právě Novák ho pak breaknul a už jsem si říkal, to už není možný, Daniele, prosím tě, už to ukonč.
No, bylo to celé takové zvláštní, ale ono šlo vidět, já jako nevím, jak třeba diváci moc jako sledujou to, jak si nadhazujou hráči třeba míček, nebo jaký mají servis a tak, ale u Daniela mi přišlo, že právě on, že mu to hodně lítalo do sítě, že mu to ani nelítalo moc jako ven z kurtu, ale spíš jako, že to napálil do sítě, že on měl hodně jakoby dole loket, že to šlo jako vidět, že on prostě už při tom nadhozu šlo vidět, že prostě to netrefí, jako jo, nebo že to poletí hrozně špatně, jo, takže ono, a on pospíchal, rychlý útok a ten loket prostě spadl, no a prostě samozřejmě potom se stane to, že prostě to netrefí.
A jinak k tomuhle tomu zápasu ještě, jak jsme říkali, tak samozřejmě Novák nebyl úplně ve své formě, byl psychicky na dně. Dalo by se to taky říct, protože po zápase řekl, že ten tlak na něj byl už enormní a že už to nedokázal a myslím si, že už právě ten tlak na ně dolehl i při té olympiádě. A bylo to vidět i v tom finále, kdy hrozně chyboval, nepohyboval se, byl hrozně unavený, mi přišlo. Ten celý jeho projev byl nějaký. Backendy mu vůbec nešly. Jediný, co mu zachraňovalo krk, tak byla hra na síti. Pokud si myslím, že si nějak vzpomínám, tak ve třetím setu tam byla tabulka a myslím, že v polovině třetího setu šel 30krát na síť, z toho 23krát byl úspěšný. To jediný mu zachraňovalo prostě krk.
No, takže se zkracovat výměny a tak nějak vyhodit z rytmu Medvěděva a vědět, že to top, že on moc nechyboval. On chyboval strašně málo. A těch winnerů měl Djokovic málo i celkově to podání. Mně přišlo, že celý turnaj docela to podání držel Djokoviče. On na tom nemá úplně postavenou hru, nicméně potom v tom finále teda moc jako nefungoval první servis a to, no samozřejmě bez prvního servisu se potom jako nedá vyhrát v finále, no.
Co musím říct, ale na obhajobu Nováka, tak Novák měl docela těžší los, alespoň se mi to teda tak zdálo. Medvěděv měl docela štěstí, protože Medvěděv v prvním kole měl Köpfera, ve druhém kole měl Pavla Andujara, ve třetím kole Dana Evense, ve čtvrtém kole Van de Zalpschulfa, potom v semifinále měl Felixe, který jako už to taky, jak si říkal, tak to už to nebylo ono. A právě až ve finále měl Nováka Djokoviče, takže... A když to porovnám s Novakem Djokovičem, který hrál proti Alexandru Zverevovi, Kei Nishikorimu, Berrettinimu, i dánský hráč Nur, který má taky si myslím, že velký kvality a myslím, že je taky v top osmičce na Next Gen Finals.
Ten pro diváky uvedu, to je vlastně speciální soutěž pro mladší hráče, myslím, že do 21 let, pokud se nepletu, a 8 nejlepších hráčů si zahraje takový jako i turnaj, kde jsou i trošku specifická pravidla, kde jsou zkrácené sety a tak. Je to vlastně takové, jak bych to řekl, taková motivace pro ty mladé a nadějné, nicméně. Já si myslím, že trošku to ztrácí glanc, že to tady zmiňuji. Když tam jako rád nějaký dobrý hráč, jako byl třeba minulosti Alexander Zverev, který už byl třeba, nevím, v tu dobu byl určitě v top 20. Právě dostal tu nabídku, nebo respektive mohl se dostat na tyhle soutěž Next Generation, vlastně on to odmítl, protože se dostal i na turnaj mistrů tenkrát, takže dokonce musel být top 8, aby se tam dostal a on to odmítl. Takže mi přijde, že to trošku potom stráží trošku tu úroveň toho, samozřejmě takový hráčů je minimum. Já úplně jako nevím, jestli to je dobře nebo správně, když dělají takovýhle soutěž, nicméně může to namotivovat. No. Myslím si, že tomu ty hráči to je asi jako zajímavá příležitost určitě.
Já si myslím, že je to rozhodně může namotivovat kvůli tomu, že když se podíváme na ty bývalý vítěze, tak uvidíme Janika Sinra, Stefanose Tsitsipase, nebo finalista a v roce 2017 byl Andrej Rublev. Myslím si, že tam jsou velice kvalitní jména a právě když se prosadí na tomhletom turnaji, tak se jich může všimnout nějaký sponzor, nebo se jich může všimnout nějaký trenér. A právě si myslím, že je to jako dobrý odrazový můstek.
Bych se možná mohl zeptat já tebe, Filipek, koho ty považuješ třeba za největší zklamání na US Open? Jestli máš někoho takového?
Největším zklamáním musím zapátrat v paměti. Ale asi Fabio Fognini, ti neprošli ani přes první kolo. A právě Humbert jsem si říkal, že by to mohl uhrát až třeba do třetího, klidně čtvrtý kolo. Nestalo se tak. A právě Fognini jsem si říkal, že bude jako na těch Grand Slamech mu to většinou jde, víc než jako na těch obyčejných turnajích. Právě se to vůbec taky jako nějak neprojevilo. Takže oba skončili v prvním kole a...
Já musím říct, že pro mě bylo zklamání těch hráčů poměrně víc, třeba Alex de Minaur, ten vypadl v prvním kole, pak například i Marton Fučovič, ten vypadl v prvním kole, pak hodně nasazených hráčů vypadlo, jako třeba brzo vypadl i třeba Andrej Rublev, ten vypadl, jo, ve třetím kole vypadl, podobně jako Denis Šapovalov, ten taky vypadl hrozně brzo. Jo, brzo vypadl i Krajinovič, ten vypadl v prvním kole. Těch hráčů, co vypadlo poměrně brzy, bylo hodně. Norý vypadl, ten vlastně v prvním kole dostal do prvního kola Carlose Alcaraze, takže tam samozřejmě OK, tak jako jako jistý, nebo to úplně nejlehčí los na první kolo, na druhou stranu nasazený hráč už by to měl zvedat trochu líp. No. Kasper Rud ten taky nepřekvapil, jo. Těch hráčů Isner a tak, jo, že prostě člověk by čekal, že trošku i ty domácí hráči něco předvedou, ale bohužel.
Máš pravdu, že Isner teda, to, o toho jsem taky čekal něco víc, tomu teda to vůbec nešlo. Ale právě Andrej Rublev, tak ten hrál proti Tiafoovi, což je americký bombardiák 23 letý, který právě se zúčastnil taky toho Next Gen turnaje a právě si myslím, že on má jako dost velký kvality a právě proti tomu Andrejovi to ukázal, že se do toho nebojí a samozřejmě jeho servis je jeho doména. a samozřejmě americké, což je pro americké hráče to asi nejdůležitější, si myslím. Jaký zápas tě bavil nejvíc?
Z ATP, jaký zápas mě asi bavil nejvíc? No, já jsem viděl víc spíš těch zápasů z WTA. Nicméně, myslím si, že mně se hodně jako líbil i ten zápas Medvěděva s Ožerem, ale já si mám, ale v tom finále se mi taky svým způsobem byl takový jako zajímavý. Docela se mi líbil i ten úvodní zápas Mary a Tsitsipas, jestli se nepletu, jak vlastně se tam řešilo hodně ta kauza ohledně té toalety, ty Tsitsipasovy vlastně prodlevy a tak. Tak to byl taky poměrně zajímavý zápas, musím říct, no, že to bylo takový, že to mělo jisté napětí takové. Samozřejmě, jo, to musíš ty znát, ty vlastně, jak máš rád tyhle ty typy zápasů určitě.
Samozřejmě mám a hlavně ty toalety, to vzbudilo hrozný kontroverze na začátku turnaje, nemluvilo se prakticky o ničem jiným. Teď, tak v médiích jsou hlavně jmenovány ty vítězové, ale na začátku turnaje to byly hlavně ty toalety, no, který, což samozřejmě jako podle pravidel je tenistovi umožněno na začátku nového setu si dojít na pauzu, teda si dojít na záchod a opustit tak kurt. V tom kodexu nebo v těch pravidlech se říká jenom na přiměřeně dlouhou dobu, což si jako každý tenista může interpretovat po svým. Samozřejmě nemůže tam být jako půl hodiny nebo hodinu, ale může tam přesně být jako Stefanos Tsitsipas 10 minut a už tímhletím právě rozhodí soupeře. No. A právě Stefanos Tsitsipas si v každém zápase, vždycky po tom, co prohrál set, tak si právě vzal pauzu na záchod, čímž rozhodil toho soupeře. A tak si to právě hodně řešilo po tom prvním zápase s Andy Murrayem. A protože Andy Murray si samozřejmě je to velká hvězda a samozřejmě Andy Murray, když něco řekne do médií nebo na Twitter, tak je z toho jako větší halo. A samozřejmě, když Andy Murray vyhrává, má už docela nakročeno k tomu, že porazí Stefanos Tsitsipas a nakonec Stefanos Tsitsipas vezme toilet break a rozhodí tím Andyho Murrayho, tak samozřejmě potom si to nenechá líbit a hodil ho docela přes palubu Andyho. Po Cincinnati říkal Saša Zverev, že tohle to jako Stefanos zneužívá a má to takové jako šedé zóny právě jako na přiměřeně dlouhou dobu, když si Stefanos Tsitsipas vezme pauzu na záchod v každém zápase na 8-10 minut, tak to člověka rozhodí, on si tam mezi tím může plánovat nějakou taktiku novou, no je to takové ošemetné, bohužel tím Stefanos Tsitsipas akorát ztrácí respektu u protivníku, no. Ale samozřejmě může to využít.
On i při tom jednom odchodu, teď nevím, jestli to byl zápas přímo s Andy Murrayem, jestli to bylo až s Carlosem Alcarazem, tak on právě od publikum jako bučil, když odcházel právě jakoby na toalety. Což on to nedělal poprvé, to na US Open není novinka, jak říkáš ty. To bylo i před Cincinnati a on to dělá často a oni ho podezřívá i z toho, že si tam bere telefon a komunikuje se svým otcem. Jo. Že toho údajně zneužívá. Oni říkají, nic neporušil, využiju maximum svého času, jenže samozřejmě je taková, já nevím, jsou prostě určitá taková jakoby morální pravidla, bych řekl, jo, že si myslím, že tohle se úplně prostě nedělá. OK, potřebuješ na záchod, potřebuješ se převlíct, OK, já s tím problém nemám, ale ne, že tam budeš prostě sedět a myšlet na nějakou taktiku. Na druhou stranu si myslím, že třeba specificky Andy Murray je doskušený hráč nad tím, aby naopak tuhle v úzovkách výhodu pro Stefanos se uměl otočit ve svůj prospěch. Není to nováček, vyhrál nějaké Grand Slamy, má nějaké tituly, jo, má poměrně dost. Tudíž by se s takovou situací měl umět poprat a nefňukat tam. To je můj názor.
To je sice pravda, ale zároveň to sice to není nováček, ale má novou kyčli.
Myslíš, že to měl kvůli tý kyčli, jo? Že kyčle si zryka svoje.
Chyba je to tak. A právě myslím si, že hned potom ve druhém kole právě diváci ho vybučili proti Manarinovi, ho vybučili a bylo to strašně znát, že už jako diváci už jsou proti němu. Nevím, co by na to řekl Roger Federer nebo Rafael Nadal. A ještě k tomu, když ten tenista odejde na tu toaletu, tak s ním musí jít nějaký rozhodčí, nějaký čárový rozhodčí, aby ho kontroloval, jestli právě nezneužije nějaká pravidla. Což se samozřejmě jako neprokázalo, protože ten čárový rozhodčí nemůže jít úplně až na ten záchod s tím tenistou, že by mu tam podával toaleťák nebo něco. To prostě čeká před těma dveřma a on neví, co se tam děje za těma dveřma.
No každopádně, co jsem já třeba slyšel, to nevím, jestli bylo rozhovoru s Karolinou Plíškou nebo s kým, tak právě říkala, že Někteří ty rozhodčí jakoby poslouchají, jestli se tam ozývají nějaké zvuky, takže minimálně třeba musí spláchnout. Když třeba jdou na záchod, tak minimálně musí spláchnout. On samozřejmě neposlouchá si to, jestli tam opravdu se vyprazňují nebo tak. Nicméně, když nespláchnou, takže tam může být nějaký problém. Minimálně je může brát to, že jako jsou trošku jako nevychovaný. Jako když použijete toaletu, tak je dobré spláchnout.
Takže doufám, že jsme vám dali užitečné rady do života. Je to opravdu bizarní, že když se bavíme o US Open, tak by mě nikdy nenapadlo, že se tady budeme bavit o toaletách a o pauze na toalety. Fakt ne. A když jsem psal nebo článek o těch toaletách, tak jsem si právě říkal, tyho, už jsem zažil jako fakt hodně, ale jako, že budu psát článek o tom, že Stefanos Tsitsipas zneužívá toaletní pauzy, to mě teda jako ještě nenapadlo, že budu někdy dělat. Myslím, že je čas na to, abychom se podívali i na ženskou část The US Open. A ženská část WTA US Open bylo absolutně něco z jiného světa, bych řekl. Protože ve finále se nám utkaly dvě teenagerky, toho jedna kvalifikantka. Kdo by čekal, že US Open vyhraje Naomi Osaka nebo Ashley Barty, případně Karolina Plíšková? Hluboce se mýlil. Tyto hráčky neprošly ani do semifinále. Z nasazených z top 10 se dostala do semifinále pouze Arina Zabalenka. Nasazená v semifinále byla ještě Maria Sakkari jako 17. nasazená. Obě v semifinále prohrály. Maria Sakkari prohrála s Emou Raducanu a Arina Zabalenka prohrála s Leily Fernandez. Největší překvapení z US Open je rozhodně vítězství Emy Raducanu z Velké Británie, která porazila ve finále Leilu Fernandez, což by nečekal nikdo. Pokud si někdo vsadil na Emu Raducanu, že bude ve finále nebo že vyhraje, případně, že Leila Fernandez bude ve finále, nejspíš teď je na Floridě a má nějakou hezkou luxusní vilu. Co bychom mohli říct o Emě Raducanu? Je to hráčka, která se objevila již ve Wimbledonu, kde dostala divokou kartu. Dostala se až do čtvrtého kola, ale skrečovala kvůli tomu, že už tělesně a psychicky to nedávala. Na okruhu WTA nevyhrála ani jeden zápas, kromě těch zápasů na Wimbledonu a US Open. Musela absolvovat kvalifikaci. Kvalifikací prošla bez ztráty setu. Potom Emma Raducanu vyhrála první kolo, druhé kolo, třetí kolo. Bez ztráty setu. Ve čtvrtém kole narazila na Shelby Rogers, která ve třetím kole vyřadila Ashley Barty, světovou jedničku. Porazila ji bez ztráty setu. Potom Emma Raducanu ve čtvrtfinále porazila Belindu Mencić, olympijskou vítězku bez ztráty setu. Emma Raducanu potom v semifinále porazila Marii Sakkari bez ztráty setu. A bez ztráty setu vyhrála i finále proti Leile Fernandez. Opravdu nevím, co říct, když tato 18-letá hráčka, která nehrála ani jeden žádný zápas na WTA 500, na žádný tisícovce, nic. A najednou vyhraje US Open. Andy Murray před začátkem US Open, nebo po skončení Wimbledonu, říkal, že je to jejich, jako britská, největší hvězda nadcházející. Asi netušil, že tento mladičký talent potom za několik týdnů vyhraje US Open. A nečekal to si, myslím, že snad nikdo. Co bychom mohli říct o Emě Raducanu? Tato mladičká Britka, 18-letá, má kořeny v Rumunsku a v Číně, takže mezi jejími idolami samozřejmě patří čínská hráčka Lina a Simona Halep. Jelikož se narodila v Kanadě, tak má i kanadské občanství, ale reprezentuje Velkou Británii. A co bychom řekli o Emě Raducanu, o jejím herním projevu? No, její servis není úplně nejrychlejší, ale za to je precizní a její umístění toho podání perfektní. Na to, kolik je, tak ten servis má vyštajlovaný. Není to žádný 180-190 km v hodině, většinou se to pohybuje ten servis kolem 170 km v hodině, ale stačí to kvůli tomu, že ty míčky dobře umisťuje. Je hbitá, je hrozně hbitá, možná právě to pochytila od Simony Halep, takže všechno doběhne, to bylo vidět hlavně v zápase s Marií Sakkari, která sice jako to tam dávala, bušila to tam všechno, ale prostě Emma to doběhla skoro, snad jako valnou většinu všech míčků tak doběhla. A její další bod, který zdobí její hru, tak je její forehand. Její forehand je hodně agresivní, znova skvěle umisťuje míče, dává je perfektně k základní lajně, k základní čáře a nedělá zbytečně moc chyb. A ve finále předvedla i mentální odolnost, kdy se z toho nepo, myslím si, že to bylo i velice důležitý, protože Leila Fernandez, myslím, že tam byla v tom finále hodně nervózní. Myslím si, že to bylo právě i vidět, že byla nervózní. Emma Raducanu byla asi taky samozřejmě nervózní, ale nebylo to vůbec znát. Na tom herním projevu to bylo něco jiného. Fakt jako do toho šla a právě Emma Raducanu šla do toho zápasu, do všech zápasů vlastně po celém US Open. Naplno, nebála se toho, že tam bude mít nejlepší hráčky. Právě Leila Fernandez, tak na ní to ve finále potom dolehlo, si myslím.
Na US Open v ženské části pavouka bylo mnohem větší zastoupení České republiky v podání našich hráček, kde vlastně z kvalifikace postoupila Kristýna Plíšková, která bohužel, když se dostala do hlavní soutěže, tak uhrála pouze první kolo. A další hráčky se bohužel neprobojovaly úplně tak daleko, jak bychom předpokládali, například, ať už to byla třeba Tereza Martincová nebo Karolina Muchová, která neustále laboruje s tím zraněním břišního svalu. Petra Kvitová úplně asi nepředvedla výkon, který by si sama představovala. A vlastně taková dvě poslední želízka, která zůstala v turnaji, byla Bára Krejčíková a Karolina Plíšková. Myslím si, že možná se o těchto hráčech čekalo ještě trošku víc, jelikož Karolina Plíšková v posledních týdnech předvádí poměrně slušnou formu. Nicméně si myslím, že trošku na US Open to, než by to úplně třeba není dolehlo, ale ta forma asi úplně nevydržela a ukázalo se to hodně v tom zápasu proti Marii Sakkari. Vlastně skončila nakonec ve čtvrtfinále, což si myslím, že není neúspěch, minimálně vždycky, když se hráčka dostane do druhého týdne Grand Slamu, je to vždy úspěch. Bára Krejčíková skončila na raketě Ariny Sabalenky, tam to bylo poměrně suverénní 6-1, 6-4, ona měla nějaké problémy. Už v tom předchozím zápase, kde se vlastně řešila taky tak toaletová kauza, kde vlastně Bára měla nějaké problémy, hrála proti Španělce Garbi Muguruze a využila jakoby ten čas, kdy se jakoby nechala částečně ošetřovat během pauzy, a už si přesně nespomínám, který to byl gem, nicméně španělská dvojnásobná grandslamová vítězka z toho nebyla úplně nadšená a nicméně nebylo to zastavu, který by byl vlastně jakoby ve výhodě pro španělskou hráčku, bylo to naopak pro naší hráčku, která vlastně jakoby vedla, spíš tím pomohla hráčce se trochu nadechnout, nicméně je pravda, že i když třeba Bára Krejčíková asi špatně bylo, nebylo to schválně cíleně, nicméně ona je pověstná těmi pauzami dlouhými taky. Jo, není to poprvé, co se s tím nějakým způsobem setkávám, třeba já, protože já poměrně na ty české hráče koukám, když mám čas a prostor, a není to vlastně poprvé, když si na to někdo nějakým způsobem sleduje, samozřejmě ten Grand Slam je víc frekventovaný, jo, lidi na to koukají víc a řešilo se to tam. A jak už jsem vlastně zmínil i třeba s ohledem tomu Andy Marimu a Stefanu Tsitsipasovi, tak si myslím, že pokud hráčka typu Garbiñe Muguruza, která vyhrála dva Grand Slamy, by měla umět zvládnout to, že soupeřka třeba dělá i taktický medical timeout, což je poměrně častý. Myslím si, že to není úplně případ Báry Krejčíkové, nicméně úplně to není košer z mého pohledu, že vlastně takhle natahuje tu pauzu. No. Nicméně říkám, pokud se Muguruza, je to dvojnásobná Grand Slamová vítězka, měla se s tím dokázat poprat a měla to otočit na svou stranu. Měla říct, OK, tak teď mám čas přemýšlet na taktiku, prohrávám, můžu jí dotáhnout, můžu jí sebrat druhý set a pojet do třetího setu a můžu to převrátit na svou stranu. Jo? A nedokázat toho využít, a pak se jakát rozčuje, vzteká se, to mi přijde takový trošku nedospělý a nehodný prostě hráčky, třeba která byla v top 10, vyhrála dva turnaje jako kategorie Grand Slamu, takže to je pak otázkou. No. Je pravda, že těch hráček, už si zmínil sám, nepostoupilo do těch nasazených, nepostoupilo příliš mnoho vlastně. Už ve čtvrtfinále to vlastně byla jenom Karolina Plíšková a Arena Sabalenka, pokud se nepletu. Že vlastně ty, řekl bych, ty nejžhavější kandidátky typu Naomi Osaka a tak dále už vlastně vypadly poměrně brzo. Takže to bylo takové trošku zvláštní, hodně překvapení, jak říkáš, vlastně poprvé se do finále US Open dostala kvalifikantka, která vlastně nakonec ten turnaj i vyhrála. Takže těch věcí, co se tam událo, bylo hodně. Myslím si, že minimálně třeba pro Karolinu Plíškovou špatně trošku podle mě využila té šance, protože sice Maria Sakkari OK, hraje dobře, má dobrou formu a tak, nicméně furt je to hráčka, která nemá zkušenosti s takhle velkými turnaji, takhle pokročilá kola a tak, a potom ve finále, kdyby třeba se jí tam podařilo dostat, nicméně ona by tam, pokud se nepletu, Tabi Karnopičko hrála asi s Leo Fernandez, si myslím, že by ten pavouk, kdyby porazila Tabi Karnopičko, by hrála případné finále s Leo Fernandez, tak tam možná by třeba mohla zúročit i své zkušenosti a třeba by nějakým, třeba by Dukem Vivo Open vyhrála, samozřejmě tohle to jsou takové ty teorie, co kdyby a tak, nicméně myslím si, že to je určitě vhodné zmínit, že tím trošku, že by Wimbledonu měla ten měla ty závěrečná kola, respektive potom, že ho musela s Arinou Sabalenkou, Ashley Barty, že to byly takové hráčky, které už jsou přece zkušenější, takže tam úplně, jo, nemohla čerpat úplně až třeba z tohohle.
Já si dovolím nesouhlasit, já si myslím, že Karolina Plíšková tam nemohla nic moc dělat v tom zápase s Marií Sakkari. Myslím si, že Maria Sakkari tam jí vyšlo snad všechno. Jediné, co mohla udělat lépe Maria Sakkari, tak bylo, že by více trefovala své první podání, ale když už trefovala svoje první podání, tak to vždycky byl přímý bod. Mari to tam všechno letělo. Karolina prostě OK, možná to nebyl její nejlepší 100% výkon, ale rozhodně 90% jako byla Karolina Plíšková a fakt jako si myslím, že tam nemohla nic dělat. Vlastně, když jsme začínali podcasty, tak jsme to myslím, tak jsme právě myslím začínali i Karolínu Plíškovou a říkali jsme si, no, ta Karolina Plíšková ta je nějaká, to je prostě bída. A najednou prostě Karolina Plíšková v finále Wimbledonu, čtvrtfinále US Open, najednou ty výsledky tam jsou. Já si myslím, že je to docela i povznášející, že konečně jako vidíme ten progres Karolíny Plíškové. Myslím si, že jako od toho turnaje třeba ve Stuttgartu, kde jako se nějak jako zrodila, znovu zrodila, zrodil se ten Fénix a snad už jako ten zápal k tomu tenisu už je jako vidět víc a snad to tak bude, no. Ale jako fakt si myslím, že v tom zápase s Marií Sakkari, že tam asi nemohla nic moc dělat. Samozřejmě mohla být víc agresivní a mohla to jít na styl jako Ariny Sabalenko a trefovat jako buď kurt, nebo trefovat 50krát mimo a zkoušet to. To je otázka. Co byl tvůj nejoblíbenější zápas na WTA?
Můj nejoblíbenější zápas? No, myslím si, že nejvíc asi zajímavý, taky dramatický byl asi mezi Karolínou Plíškovou a Amandou Anisimovou. Ten byl takový hodně takový dramatický, měl to zápletku, jo, takový. Já jsem si to teda pouštěl ze záznamu, protože ono samozřejmě jak je ten posun a tak, jak je to takový zvláštní, tak samozřejmě jak jsem ten výsledek věděl, jak to je, takže jsem samozřejmě jsem si nehlodal nechty u nohou, jo, a podobně, ale samozřejmě i tak měl ten zápas měl určitý náboj a líbilo se mi to, bylo to takové trošku nahoru, dolů a myslím si, že i mentálně pomohl jako minimálně Karolíně ten zápas a to, že potom zvládla i ty další kola, našla to čtvrtfinále, ona sama říká, že pro ní jsou krizová většinou druhá kola, že tam vlastně nejvíckrát prohrála a tak. Takže si myslím, že asi tenhle ten zápas byl pro mě asi nejzajímavější.
Úplně se mi to vyfouknul, právě jsem chtěl říct taky Karolínu Plíškovou a Anisimovou. Jak si právě říkal, tak jsem taky viděl jenom ze záznamu, ale to bylo fakt nahoru dolů a myslím si, že právě takovýhle ty zápasy potřebujeme vidět častěji na Grand Slamech a celkově v tenise, protože to bylo fakt bomba. Alespoň jako takhle jako zpětně, ale říkal jsem si, wow, to byl super zápas. I když jako jsem věděl, jak to dopadne, viděl jsem výsledek, prostě to bylo jako super se na to koukat i z toho záznamu.
Já třeba doufám, že teď se bude konat v blízké době turnaj v Ostravě, takže se tam měla představit i Karolina Plíšková, pokud nedojde k změně nějakého toho plánu, protože přece jenom on potom ještě Indian Wells, takže vlastně z Ameriky do Čech, z Čech zase do Ameriky a tak dále, takže doufám, že se tam představí a že třeba nám by tam mohla předvíst nějaký takovýhle podobně zajímavý zápas. Je tam jako nasazená jednička, takže v prvním kole má volný los a jako cesta do finále rozhodně tam není nemožná, takže minimálně. Myslím si, že i část našich redaktorů se v Ostravě objeví a minimálně českým hráčkám zafaní. Vlastně je to největší tenisový turnaj na okruhu WTA, který se koná u nás, jako v České republice. A představí se tam mnoho hráček. Určitě si na internetu můžete podívat i na stránkách právě GNT Banka Open Ostrava, se tak nějak jmenuje zhruba ten turnaj. A když to najdete, tak možná ještě budete mít možnost si koupit nějaké vstupenky. Na té první kola stojí 200 až 300 korun, na ty čtvrtfinálové, semifinálové a finálové stojí 300 až 400 korun. Určitě se tam podívejte, jako moc šancí se podívat na kvalitní tenis v České republice není. Takže si myslím, že tohle je určitě dobrá šance toho využít. 20. začínají první kola, předtím se odehrává nějaká dvoukolová kvalifikace. Představí se tam hodně českých hráček, u příkladu můžu zmínit, měla by tam být Karolina Plíšková, Karolina Muchová, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková. Mám pocit, že tam je na soupisce napsané Markéta Modroušová. To zastoupení těch hráček je tam poměrně zajímavé i z hlediska jakoby cizích hráčů, respektive hráček. Měli byste tam představit Belinda Benčič, Elina Svitolina a mnoho dalších. Ten takzvaný cut-off je někde u rankingu 35, což je poměrně, řekl bych, velice dobře našlapaná soupiska, protože to odpovídá spíše kategorie premiér 5, jako jsou třeba turné, jako jsou v Římě, nebo třeba, jak teď probíhal, Montrealu a tak, respektive těch hráček je tam nasazených z té nejužší špičky a z top 10 tam poměrně hodně. Takže si myslím, že je určitě na to se dívat a je docela možné, že se představí i v rámci udílení divokých karet, by se tam mohla představit například i Arina Sabalenka, která vlastně obhajuje titul z loňského roku a možná by této karty mohla využít vzhledem k tomu, že nedošla úplně do finále na US Open a bude chtít asi získat třeba nějaké body, udržet si nějakou pozici i v rámci žebříčku a těch turnajů do konce roku nebude tolik, takže si myslím, že by třeba se mohla představit i ona, tudíž jako určitě neváhejte. A velká výhoda je v tom, že se hraje v ostravské hale, která se jmenuje Ostravar, a je tam právě výhoda toho, že prostě ty zápasy se neposouvají, většinou ten čas, který je tam uveden, tak ty zápasy jsou ten daný čas, minimálně ty pozdější čtvrtfinále, semifinále, finále, že si nemusíte bát, že si koupíte lístek, přijete tam a není to jako třeba například, když se hraje antukový turnaj, já nevím, třeba například v Madridu nebo tak, kde vlastně se nedostanete třeba kolikrát ani na kurt, že prší. Jo, tak to je takové jenom ve stručnosti, takže určitě se přejte pojet do Ostravy na pořádný tenis. A to je teda pro dnešek z našeho podcastu vše. My jsme rádi to, že jste nás poslouchali, že jste se možná třeba dozvěděli něco i zajímavého a že se třeba přijedete podívat na turnaj do Ostravy. A tímto se s vámi loučím já, Vláďa, mějte se, a taky můj spolumoderátor Filip.
Mějte se, čau.